Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnülügi gepleşigimize başlaýas. Daşawd welaýatynyň Özbegistan bilen serhedinde ýaşaýan Mehriwan gelin indi 5 ýyla golaý wagt bäri adamsyny we oglyny görüp bilmeýändigini aýdýar. 35 ýaşyndaky gelin muňa Özbek Türkmen serhedinin golaýyndaky ilat üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň ýatyrylmagynyň sebäp bolýandygyny gürrüň berýär. Mundan ozal Özbegistanyň Türkmensanyň serhet ýakadaky ilatyna hiç ýyly wizasyz 3 gün geçmäge ruhsat berilýärdi. Şol sebäpli Özbegistanyň raýaty bolan adamym her aýda Türkmensany arkaýyn gelip bilýärdi. Bu düzgüniň ýatyrylmagy bilen adamymy we oglumy ýurtdan çykaryp Özbegistana iýerdiler diýip Mehriwan Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä adamsy Türkmensanyň raýatlaryny alyp daşawda iş tapmak üçin köp tagalla eden bolsa-da onuň bu synançyklary başa barmandyr. Gepin gerdişine görä ýatlasak mundan ozal Türkmensanyň we Özbegistanyň serhet ýaka regionlarynyň ýaşaýjylary yeňillikli siyahat mümkinçilikler döredilip, olar gonşu ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz geçip bilýärdiler. Bu düzgün 2013-nji ýylyň güýdünde ýatyrylandan soň inne serhet ýakalarynaky adamlar Türkmensanyň demirady gonşusyna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Emma adamlar 10 günlük bu wizany almak üçin resmi namalaryň ençemesini taýýarlap, soňra da aşgabatda bir näçe ýerdek gidip gelmek üçin hem wiza töleginden başga-da 100 çamanı çıktıcı etmeli bolyandıklarını aydiyalar. Mundan daşary hem migrasiýa gullunyň işgärlerinin adamsy Özbegistanly gelinlere berýän şahsiýeti kemsedici soraglaryna hem döz gelmeli bolýarsyň diýip Mehriwan gelin gürrüň berýär. Resmi namalary ýygnamak üçin ençeme edara barmaly bolýas. Bir harpi ýalňyş bolsa-da hemme zada gaýtadan başlamaly. Olary ýygnanyňdan soňra da aşgabatda bir näçe ýerde baryp gelmeli. Ýol harajatlaryň 170 Amerikan dolları möçörnäki wizadan has gymmada düşýär. Ondan başga-da migrasiýa gullunyň işgärleriniň näme üçin özdege durmuşa çykdyň? Ol ýerde näme işlejek bolýan diýen ýaly kemsedici sözlerini eşitmeli bolýar diýip Mehriwan gelin aýdýar. Türkmen Özbek serhedinin yakasındaki adamlar için yengilleştirilen viza düzgününün yatırılmağı zararlı öz doğun karındaşlarını görüp bilmeyen, ya da onların yasını, toyunu, vaktinde katnaşıp bilmeyen başka da yüzlerce maşgala var. Yakini Adatlık Radyosu bilen havarlaşan ve Özbekistan'dan Türkmensan'a gelin olup düşen Dilobar gelin yengilleştirilen viza düzgününün yatırılmağı sebeple öz ecesini sonku yoluna uğratmak için atası öyüne vaktinde barıp bilmeyendiğini gurrun verip de. Yeri gelene ýatlasak 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Buharada iki döwletiň prezidentleri duşanlarynda raýatlaryň özara gatnaşyklary we terhet ýakasyndaky welaýatlarda ýaşaýan raýatlary ýeňilleşdirilen gatnaw tertibi dogrusunda hökümetara ulalaşaýa gelinipdi. Emma ýokarda hem belleşmedi ýaly 2013-nji ýylda Türkmen Özbek terhedinin golaýyndaky adamlara niýetlenen ýeňillikli wiza rejimi ýatyrylypdy. Bu adamın sebepleri ve munun haysı tarapın islevi oyuncu edilenine varada hiç ili mağlumat berilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin. Biz hem xabar bereriz. Metpoğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň käbir adyk öýnümlerini süwdasyndaky çäklendirmeler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesi şu günler paýtagtyň dukanlaryna diňe gandyň çäklendirilmän satylýandygyny, şekeriň Fatunna bolsa käbir goşmaça şertlerin giyirdilmeginine alıcılara teklip edilýändigini gurrun verdi. Gatı gant satuda var. Onun 750 gramlık kutusunun bakası 6 manattan başlap käbir yerlerde 13-15 yarım manada yetýär. Geň yeri 50 gaplanan gant kutulardaky ganttan has gymmat satylýar diýip özünü mekan dip tanıdan Aşgabatyň ýaşaýjysy Adatlyk radiosuna gurrun verdi. Gandın kutusunun yüzünü Türkmen dilinde yazılan yazgı, onun Türkmenistanını gaplananı hakkında xabar veriyer. İmma öndürülün yeri ve vakti görküzülmeyendir. Şol bir vakti da garışsız çeşmeler bu gandın Ukrayna'da ve İran'da öndürülüp, Türkmenistanını kuta gaplanan harit dığına idiyalar. şuunlör paytaqtın dükkanlarına şeker gıtçılığının hem kem-kemden goğuşap bariyanlığını yerli yaşayıcılar gürrün veriyalar. Ve nobotların uzolk heptiler ulen dengeştirilenine azalyanlığına idiyalar. Emma şekerin sevdası koşmaçı şertlerin giyirilmeginine amal aşırlayar. İn ardan şeker 4 manat 80 tengeden satılayar. Onu her adım başına 1 kilodan eriyalar. Şol bir vaqtta da adamlar yine de gaytadan nobotu durup 2-3 gedek satın alıp bilyalar. Muňa satyjylar ya da dükanyň ýolbaşçylary tarapyndan garşylyk görkezilmeýär diýip aşgabatly mekan aýdýar. Mekan käbir dükanlarda her adam başyny 2 kilodan satylýan şekeriň satylmagyna duş gelenligini, emma dükan eýeleriniň onuň gapdalyndan başga haritlary goşup satýanlygyny gürrüň berdi. Şenbe günü men Berkarar Süwda merkezinde ýerleşýän Kämil dükanyna bardym. Şekerin nowatunu 50 goloy adam durdu. Her adam başına 4 manat 80 tengeden 2 kilogram şeker satılıyar. Emma şeker satın alyanlar bir banka yaşıl nohut ya da bakası 3-4 manatlık bir banka miwe suwunu hem hükman satın almalı olyalar. Oktyabr ayında Türkmenistan'da şeker, günewakar ve paxta yağları gıt haridi urulupdy. Ulu nowatların emele gelmegine sebep bolupdy. Bu adyk önümleri yurdun dükanlarına çäklendirilen görnüşde ilata satılıpdy. Geçen hepdenin ayağında yağın, şekerin, has ulu mukdarda satuda peyda olmağını, käbir sıyınçılar, nagd dollar sevdasi, dolu yatırılan ve daşarı yurt valyutasını bank hasaplaşığını çäklendiren Türkmen hükümetinin, daşarı yurtlar bilen sevdanı amala aşırayan käbir telekeçilere, daşarı yurt valyutasını hasaplaşığı amala aşırmağı ruhsat bermeği sebep bolu dip aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımda yazan. Bizi gözle uölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdum daşyna pul bermek bolýan resmi düzgünlere täze üýtgeşiklik girdirildi. 1 noýabrda girdilen täze düzgün ýurdum daşynda okuyan studentlere pul bermek mümkinçiligine degişli Azatlyk radiosy bu düzgünün jekmejekleri we ýylata ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanly Sinçi Aman Murat Bugaýewden gürrüň bermegi haýyş etdi. Türkmenistanda soňky günlerde ýurdum daşyna pul bermek meselesinde täze çäklendirmelerin girdilenligi barada maglumatlar gowşa, şol üýtgeşiklikler nämeden ibaret?
Pul bermekdir, bar üýtgeşiklik. Öň meselem enata ýurdum daşyna okuyan ogul gyzyny ýa atyny şu gerekli dokumentler cemlenden sonra talep edilen dokumentler. Sonra sonra şu merkez banklara barıp uğradıp bilediler pulu. Studente yurdun onun önüne çeklendirilen şol inni mehelim atası uğratacak bolyada artığının izinden pulu. İslenlik banktan uğradıp bilen oktu öz pensiyesini alyan bankından uğratmalı. Mehelim Türkmenistan bankının Aşkabat şehrinin içinde bir kısa şahamçası var. Şunun var pensiyeliyeler de. Mehelim şu Türkmenistan bankının Mir 3'teki şahamçasının pensiyeler barıp şunu dine şu özünün pensiyesini alyan bankından uğradıp bilen. Edil sol studentin ecreti hem hakası vardı. Olurum uğratacak bozulur. Mesela ecreti devlet idarasına işleye, devlet idarası Halk Bankı'na değişildi. O bar Halk Bankı'ndan uğratmalı ecreti. Hakası Türkmenbaşı Bankı'ndan uğratmalılar. Ne şunlar? 3 banka varmalılar. Ben bir banktan uğratıp boyanmasını. Noyabr'da geyredilen düzgün şor.
Olurum üçüncü uğradıya tebebi bir adım yeterlik pul uğradıp bilmeyen şey değil
mi? Mesela PNP'nin köp bulunu 250 dolar oluyordu ne meden bir hükümet korusundan kendine şunu uğradıp bileyen de pensiyandan artık nasıl geleyen pulu uğradıp bileyen o kadar milyon dolarım var onladı.
Şimdi hedir ki çeklendirme şu günler adamlara nehir tesir yetirdi.
Tehdit banktı bunun adamlara yetiriyen tesiri yurdun daşını okumana yardım edecek bölüyen pensiyonerler için bir katı ağır yağdayı sebebi onların kimisi 70 yaşan kimisi 80 yaşan kimdir birinin uğratmağı bulması olursa banklara barbun bilen okları okurlar, barıp bir düşünsüven bilen okurlar. Karad ilgun önüm novata durup, üç günle uğradıp bilyen mi olsa bir studentin izinden, söz edilen pul sunmasını, hazırına ben tanıştığım gururum veriye, kesinden şol 9 günü, 12 günü selli devam ediyye diye, şovur sunmanı uğratmaklık.
Şol bir çağa pulu uğratmak için tutuş maşkalarının toparlanışı banklara barmağı, yurdun daşına pulu vermek bilen bağlı, resmi düzgünlere bağlı. Siz şu düzgünlere var da yine yatlasanız.
Studentlerin ehlisi yeni yalan hosvarları barıp şu gerekli resmi namaları düzüldüp, terim mullep novata durup şu plastik kartları açtırdılar. Kim de kim özünün yurdun daşını okuyan oğul kıydını artık soğuluğunu pul uğratmak için olsa birinciden aşı ol özünün kazancı hakkındaki resmi guanama spravka gerek ondaşından karnaşlığını karnaşlık derecesini tasdik ediyen guanama spravka gerek şeyle hem fluorodilyan yaşıydın kıydın yurdun daşında haysi yurtta okuya haysi okuzayını okuya bunu tasdikleyen dokument gerek hem de pasportların kopyası gerek iki tarafında o karnaşlığın da sen ehli karnaşına iyi ver bilen yok ya enatası olmalı ya doğanı olmalı ya da maması enesi atası babası olmalı şunun daşın karnaşları pulu verme ruhsat edilen o konsundur. Umum uğradırlayan pulur ayrı ayrı banklardan uğradırsa dur. Umuman kompüterde hesabı alınıp dur. Bir studente bir ayda 1000 dolardan artık mes uğratma ruhsat edilmeye Türkmenistan'a. Bir studente 1000 doları uğratma için bir maşkalan ağlaları 4-5 adam bankın şahamçalarına katmak. Novatlarda ırkka olup durmalı şeydi. Ulu kıyınçılıklar hep sınsımlaştırdılar mı noyavra ayından başlayıp.
Azatlığı Line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünya derejesinde ahaltekki atlary boýunça iş alyp barýan esasy edaralaryň biri, Orsiýetiň atçylyk boýunça ulmy barlyk instituty soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda tohum arasalygynyň ulmy barlyklar esasynda tasdiklenen ahaltekki atlarynyň sanynyň 98.8% derejesinden 11% çenli azalanlygyna aýdýar. Şeýlede Orsiýetiň atçylyk boýunça ulmy barlyk instituty özüniň türkmen atlary döwlet konserni bilen 2014-nji ýylda hyzmatdaşlygyny ýatyranlygyny 2011-2012-nji ýyllarda öz laboratoriýalaryndaky ahaltekki atlarynyň ganyny barlamak boýunça geçiren işler üçin 958 sany attan diňe 577-si üçin tölegiň ýerine ýetirilenligini habar berýär. Orsiýetiň atçylyk boýunça ulmy barlyklar institutynyň bu maglumatlary Ýewropada döredilen we türkmen atlary boýunça iş alyp barýan Ýanardag atly halkara ekspertler merkeziniň ýüzlenmesine beren resmi jogabynda öňe sürýär. Azatlyk radiosu Ýanardag atly halkara ekspertler merkezine berilen bu maglumatlar barada bu merkeziň ýolbaşçysy Geldi Käriýew bilen söhbetdeşip boldy.
Bu berilen jogap halkara ekspert merkeziň adyna urudylan jogap biz resmi ýagdaýda diňe türkmenistana däl bütün dünýä boýunça ahalteka atdan gelip çykşy boýunça bir türkmen adawa gelip çykşy boýunça alyp barýan işimiz bar. Şol ýagdaýda da maňa jogap berdiler. Beýannamada aýdylýan wagtyň netijesi diýeli umumy ahalteka atyň näme sany bar bolsa türkmen sany. Soňky bir 20-30 ýylyň içinde türkmen sanyna şu umumy atlan sanynyň içinden ozal 96-97% goly barlanan bolsa şu wagtda döwürde 11% taşal. Ol mehemelim azalyp o ýagdaýda hiç şeýle tohumçylyk iş geçirilmeýändigini doly şon tasdik edýär.
Orsiýetiň atçylyk boýunça ulmy barlyklar instituty nähil işler alyp barýar we umumyň häzirki döwürde postsovet regionynda şonuň nähil ähmiýeti bar. Statusy nähil şol edaranyň.
Oň ähmiýeti gatuly, sebäbi bir ahalteki atların kan karıştırma mesele hol 70-nji ýylda bir kesel boldy bu türkmen sanı. Ýöne şonu Orsiýet tarafından näle umumy saýuz tarafından institutu tapşyrly hem ahal tekatyň hem aýdylygy hem gelip çykýar iň gadym tohum diýip şoňa aýratyn şol institut özi gözükçülük etmeli deyip resmi yağdaydı tavşırlan ol institutu. Hem mi atlara da seyrediye yöne ahal teka ayrı tinvins verliyedi. Sebebi in gadimat hem hem sahne oyunca in pesatçılı. Ondan şu tarihte yürüyüte bölüm vardı. Ona şon bilen mene mi işleşiyordu. Men şol işe men 98 yerli gelimde. On ehemiyeti katuli sebebi şu adı çenli nirede dünyada ahal teka atlar var adı maglumat var vata şonu cimleniye. Onun çıkarlayan halkara statbook değil ya da şunu tohumçuluk kitabı. Gelip çıkışı önce tohumçuluk kitabı var. Şun 10. tohumunu çenli çıkarılan yeri şol Yankı Orfiyed'in Atçılık İnstitutu, Ilmı Varlık İnstitutu.
Yanar Dağ adlı halkara ekspertler merkezinizin şu Orfiyed'in Atçılık Oyunca Ilmı Varlıklar İnstitutu'na yüz tutmanıza neyme sebep buldu?
Yetati sebep ahalteka atın Türkmenistan'a gündün günü kırılmalı. Sebebi eğer ahalteka vaytala başka tohum at çekilen olsa, ya da şon tohum barının men moso ol şol yağdayda ahalteka atlan Türkmen sanaka ahalteka atlar arası qanlı atlar hükmünü hiç kim sanı o geçirip bilmiye. Daşarı yurdun adamları, halkarı cemiyet onu hiç haçan ıkrar etmiye. Şu mesele. Onun için hem yüzlenip institutla ilkara var bağlı yağdayda. Hem mesela bağırılan cihmecik yolu getirin onun öz başına da işler verin eğer laboratuvarınla. Yani o eden ettiliği başlayın işaretli alın.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi. Vice President General Dostum'un yol başlığında Afgan Özbekleri merkezi hükümetten narazılık bildirenden sonra Afgan Türkmenleri President Ghani'den özlerinin nagelediğini ilan etti. Afgan Türkmenlerinin Medeni Birleşik Cemiyeti dün Demirgazık Afganistan'ın Balık Velayeti'nin Mazar-ı Şerif şehrinde ulu yığınak geçirip Türkmenlerin hak hukukunun eserilmeyenliğini yazdırdı. Türkmen kadrlarının devlet vazifelerine kabul edilmeyenliğini bildirdi. Afgan Türkmenlerinin Medeni Birleşigi Cemiyetinin başlığı İshak Behmen bilen söhbetdeşligi size hüdürliyars.
Olaýaty Badgys, Paryaz, Jowzjan, Balyk, Gunduz, Baglan hemmesiniň etraplarından Türkmenleri maslahat geçirdiler. Muhammed Eşref Gani reis jemhur saýlaw wagtlarında Türkmenleri o ýyldyza çykardy, asmana çykardy. Öran yaxşı gepler aýtdy. Malumaty bar eken. Türkmeniň yaxşylygyndan, mertligindan bir gepde duruyorlar. Hemmesi bunun kampanyasında hatta pul ýok eken. Pul hem özlemir jemlap gatnaşdyp ses berdik. Prezident Türkmenleri 5-nji milliýet tanady. Şertnamaňy da gol çekçek diýdi. Birler pul özlerimizden, maşin özlerimizden, obalarda, arvaplarymyz birini bağlap çyray berdiler. Prezident boldy, bolup oturulandan meni 64 kişi bilen çağırdy erge. Sizler işiňizi etdiňiz, hyzmat etdiňiz, kemini goýmadyňyz. Meni mana erge getirdiňiz. Prezident boldum. Indi nubat menden diýdi. Ýöne maňa azyrak wagt berin. Hazyrym şu wagt berin. 2.5 ýyl boldy. Ses çykarasyň diýdi kemmes 90% türkmenler razy boldy ses çykdygyna.
Saýlawda eden wadalarynda durmadymy prezident gany?
Bir prezidentim durmady. Wezaret Olayat, riyasat, kedirlerimizi getirin diyelim olsa, böyle gefim aitmadı bu. Birle şundur, hem hevseledip oturduk, kulak atmadı. Ondan da maslahatımız şunlu olduk, birlerim sesimizi çıkaralı. Oğulun, şu Mazar-ı Şerif'te, Mazar-ı Şerif'in Türkmen'in merkeziyeti bulup otuyor şu orada. Şu oradan ses çıkarıp başlayalıydı. Bunun bile eş mesela, birler Kabil, Paytaht, Afganistan'a varıp o yerde yığmak edip, şunun yalan aydış ne, aldoçuluk ne, cihaniyanı bildireli dedik.
Demirgazyk Awganistanda Paryab vilayetinde Türkmen Awgan serhedi gidişine daişçiler böyleki cengçiler yerleşti deyip bize maglumat geliyor. Tutuş Awganistan'ın Türkmenistan'ın çekleşen sebtlerinde cengçiler var. Bir taraf deyip oturumların berdi yağda yaramaz da.
Berdi yağda yaramaz yani Türkmenistan'ın siyasetini ol ordunun börde. Niye de basacağım Türkmen şu damarında Türkmen'in kanı var. Çok öpler için halkı çağırıyorlar. Yara kalmana Türkmenler Türkmen bolsa Türkmenistanımız aman dursun diye hep hemmesin kellesinden bak şu ansatlıkta Türkmenistan'ın seretlerini, boğukçılık yapışlarını Türkmen mülaka ettikler.
Töhbet teşliği geçirip adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu havarlar günnelügi gepleşimimize dogam edýärs. Türkiýedäki soňky ýagdaýlarla baglanşykly maglumaty Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dikkatiňize ýetirýän. Türkiýede geçen anyň günü Cumhuriýet gazetiniň metbuat işgärleri bilen Halkyň Demokratik Partiýasynyň halk wekilleriniň tutsak edilmegi halkara jemgyýetinden bolşaýaly yerli inteligensiýanyň alada goýan esasy mesele gurly. Bu günüň dogamyna Türkiýanyň iň esasy gazetleriniň biri bolan Cumhuriýet gazetiniň işgärleriniň tutsak edilip, neşiriň hem döwletiň hasabyna geçirilmegi arasynda karara gelinmegi we şol wagtyň özünde de Mejlisdäki Halkyň Demokratik Partiýasynyň halk wekillerini tutsak edilmeginiň ýurtda dartynlygy möwjudyny, munyň netijesinde de ykdysadyýet bilen bir hatarda halkara awraýa hem zeper ýetirenini aýdylýar. Türkiýanyň hökümetiň tarapyndan çykyş etmeýän metbuat guramalarynyň biri bolan Sözcü gazetiniň işgäri Bayry Türk ýazyjylardan Necati Dogry ýurdun başdan geçirýän ýagdaýyny şeýle beýan edýär. Arçınları prezident köşkünü çağırıyarsın. Hälişinni özüňi halkın adamı ýal görkönmek üçin. Halkın Demokrat Partiýasynyň halk wekillerini prezident köşkünü çağırıp tutsak etmeň deregine agly berli üçin demokratik ýolun töwerläden bolsaň has gowy bolardy. Türkiýede 6 million adamın sesini alan HDP'nin halk wekillerinden 9 sansı tutsak edildi. 15-nji iýul döwlet agdalyşy synanşygyndan soň meclise ikinji gezek bomba zyňyldy. Cumhuriyet gazetinin 9 sanı metbuat işgari hiç ili tutarık görközülmen zınnağını hatırlı. Bundan 72 yıl oğul edilen şeyle maksatlı sinanşık yalı. Şollu yurda tan adı bilen neşir edilen bu gazet, hükümeti tankıytlan son, hükümet tarafından özüktürülen mereke çapkana encamlarını dövüp, dargadıp, gazetin cahini yumuruptur. Türkiye'nin ulu tirajlı gazetlerinden Hürriyet gazetinin işgari Ahmet Hakan hem, yurtta bolup geçen aydalar arasında öz karayışını şeyle yazıptır. Bu ýagdaýa adaty akyl bilen düşünmek mümkin däl. Muň aňyrsyna adaty akyllanam üýtgeşik akyl bar bolmaly. Birden bir günüň içinde Cumhuriýet gazetiniň metbuat işgärleri bilen Halkyň Demokrat Partiýasynyň halk wekilleri tutsak edildi. Ýogsa da hökümetiň dostlarymyzy köpeldip düşmanlary azaldar diýip beren wadasynyň hakyky manysy muny aňladan olaýmasyn. Hökümetiň täze taktikalary inha şeýle. Adamları helak etmeň diýene "Hä, şeýlemi? Sen gülönçek eniň o" diýerler. Opozisiýa hökümetine azajyk gurdat diýjek bolana "Hany, munam ýygnaň derrew" diýerler. Türk metbuatynda soňky çykan habarlarda Halkyň Demokrat Partiýasynyň eginleş baş tutanlary bilen halk wekilleriniň tutsak edilmegini, sülçülüň öňünde protesto eden mahaly göz astyna alan Demokratik Sewitler Partiýasynyň eginleş başlygy Sebahat Tunjelin kazy täkid edilip, soň ýaraly terrorçylykly gurama agza bolmakda we terror toporunyň propagandasyny etmekde aýtlanyp tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Halkyň Demokrat Partiýasynyň mejlisdäki topar bilen merkezi dolanýuş kengeşiniň bilelikde kabul eden kararam halk köpçülügine ýetirildi. HDP'nin metbuat genetçisi Ayhan Bilgin, kanun çukurcu organındaki işleri toktotmak arasında kararı gelinliğini bildirdi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.